Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Binbas, Yogyakarta, Radio Muslim, Yogyakarta, dan juga Radio Sahabat Muslim di Tegal, serta Radio Mu'ad Ibn Jabal di Kendari dan juga di sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 95 dengan tema sebab terkabulnya doa bagian yang kelima. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa sebab yang mendorong terkabulnya doa, dan kali ini kita memasuki sebab yang kedelapan. Sebab yang kedelapan, di antara hal yang bisa menyebabkan doa kita dikabulkan adalah memperbanyak zikir. Apa? Memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah maklum bahwa zikir adalah salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita, dan ibadah ini dijanjikan pahala yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat." Yang artinya laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, menyebut nama Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan balasan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat, salah satu syaratnya dia harus banyak zikir. Berarti di sini itu zikirnya harus banyak. Ya, bukan sekedar zikir. Karena kalau sekedar zikir, ada orang mengatakan, "Ya saya setiap habis sholat selalu membaca zikir." Ya. Ya betul, itu salah satu zikir yang dianjurkan dalam agama kita. Akan tetapi manusia-manusia istimewa, zikirnya itu bukan cuma habis sholat. Ya. Bahkan ada sebagian orang sudah zikirnya habis sholat kok minta di korting pula. Ya, minta di korting. Jadi baru zikir sebentar langsung set pergi. Ya. Bahkan kadang-kadang sudah zikirnya cuma habis sholat, itu pun kadang-kadang toh habis sholat seringkali malah langsung habis salam langsung pergi, ya, sehingga nggak pernah berzikir lagi setelah sholat. Dan tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang berzikir dan banyak berzikir, sering, ya. Dan di sini Allah menyebutkan kita status laki-laki dan perempuan dalam banyak hal itu sama, hanya dalam beberapa hal mereka berbeda. Akan tetapi dalam peribadahan mereka, laki-laki sholat, perempuan juga
sholat. Laki-laki berpuasa, perempuan juga berpuasa. Laki-laki berzikir, perempuan juga berzikir. Laki-laki baca Quran, perempuan juga baca Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan kaum perempuan. Wadzakirinallaha, laki-laki yang berzikir, wadzakirat, dan juga wanita-wanita yang berzikir. Apa yang Allah persiapkan buat orang-orang tersebut? Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah persiapkan buat mereka ampunan. Subhanallah. Ampunan. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan? Kenapa kita butuh ampunan? Karena dosa kita banyak banget. Yeah. Salah satu yang akan menyebabkan dosa kita diampuni sama Allah adalah ketika kita banyak berzikir. Makanya jamaah sekalian kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, maksimalkanlah berzikir. Ya, saya yakin bahwa saya pribadi dan juga jamaah sekalian itu banyak dosa. Dan ini gak bisa kita hindari, karena itu sudah takdirnya Allah buat Bani Adam. Bani Adam itu ya siapa? Ya kita, ya kita ini Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Kita ini sudah ditakdirkan akan banyak dosa. Nabi SAW mengatakan, ya kullu Bani Adama khata'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu banyak dosa. Sudah ditakdirkan seperti itu. Dan ini bukan berarti kita pasrah, ya sudahlah, memang sudah takdirnya banyak dosa, ya sudah dosa terus, tidak. Kita tetap berusaha. Akan tetapi ingatlah, semaksimal apapun usaha kita, pasti tetap kita banyak dosanya. Nah, karena kita banyak dosa, maka jangan lupa bagaimana kita berupaya supaya dosa-dosa itu dihapuskan sama Allah. Salah satunya adalah ketika kita memperbanyak zikir. Perbanyaklah zikir dalam setiap keadaan yang memang memungkinkan untuk berzikir. Ibu-ibu sambil masak, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, saya yakin ibu-ibu itu pekerjaan rumahnya banyak. Banyak apa mboten? Banyak. Ya. Belum selesai pekerjaan ini sudah datang pekerjaan yang itu. Ini belum selesai masak, anak sudah nangis. Ya. Anak nangis karena kelahi. Ya. Karena kelahi dengan kakaknya, dengan adiknya. Masih melerai ini, ternyata air yang ada di kamar mandi meledak. Akhirnya pergi ke sana. Baru mau nyalakan, baru mau matiin keran yang ada di kamar mandi, tahu-tahu hujan turun. Ya, hujan turun padahal di jemuran masih banyak pakaian. Ya. Baru ngangkat pakaian, belum selesai. Tahu-tahu dari dalam rumah terdengar ada gelas pecah. Ya, anak mainan gelas tahu-tahu pecah. Jadi pekerjaan itu terus numpuk-numpuk. Ya. Belum selesai baju yang kemarin dilepeti, sekarang sudah datang lagi baju dari jemuran. Ya. Belum selesai nyetrika baju seminggu lalu, sekarang sudah numpuk lagi. Itulah pekerjaan. Akan tetapi ketika itu semua dilakukan dengan penuh ketulusan, dengan keikhlasan, kemudian ketika bekerja kita iringi dengan zikir kepada Allah. Ya. Enggak tahu nih ibu-ibu sambil ngelipetin baju sambil zikir napa mboten, Bu? Hah? Enggak tahu nih, saya tanya sama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ketika ngelipetin baju sambil zikir napa mboten? Mboten. Kadang-kadang, ya. Atau bapak-bapak sekarang, ya, yang punya toko, ya, sambil nungguin tokonya itu sambil zikir atau enggak? Ya. Atau yang punya sawah sambil di sawah sambil nunggui burung ya supaya tidak makani padinya, apakah sambil zikir atau tidak? Ya. Atau yang mungkin lebih banyak di jalan, lebih banyak di jalan naik kendaraan. Entah itu mobil, entah itu sepeda, entah itu motor, di jalan itu sambil zikir atau tidak? Ternyata banyak sekali waktu-waktu kosong kita yang terbuang tanpa berzikir kepada Allah. Padahal seandainya kita manfaatkan itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak berzikir, maka Allah menjanjikan a'adallahu lahum maghfirah. Allah janjikan kepada mereka, persiapkan untuk mereka ampunan. Apakah hanya ampunan saja? Tidak, wa ajrun azima. Dan pahala yang besar. Pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Dan inilah merupakan janji yang sangat menggiurkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, di antara janji yang Allah janjikan untuk orang yang banyak berzikir adalah dijamin doanya bakalan dikabulkan. Dan hal itu, janji tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yaruddullahu du'aahum." Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak akan menolak doa mereka. Tidak menolak itu maksudnya apa? Bakalan mengabulkan. Ya. Ada tiga jenis manusia. Coba sekarang kita lihat, kita ini bagian yang mana? Kita termasuk yang mana dari tiga ini? Ya. Yang pertama, saya akan sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang yang rajin adzakirullaha kathira. Ya, yaitu orang yang rajin berzikir atau orang yang banyak sering berzikir. Ini manusia yang pertama. Yang kedua, da'watul mazlum, orang yang dizalimi doanya bakalan dikabulkan. Dan yang ketiga, wal imamul muqsit, penguasa yang adil. Saya ulangi, ada tiga jenis manusia yang bakalan doanya dikabulkan sama Allah. Yang pertama apa? Orang yang banyak berzikir. Yang kedua, orang yang dizalimi. Yang ketiga, penguasa yang adil. Panjenengan milih yang mana? Nomor dua mau? Yang banyak dizalimi? Atau yang ketiga, kita bukan penguasa, kita rakyat biasa. Berarti sisanya nomor berapa? Nomor satu. Ya. Jadi kalau panjenengan pengen dikabulkan doanya, gak usah nunggu dizalimi sama orang. Atau bahkan cita-cita, ya Allah aku pengen dizalimi supaya doaku dikabulkan. Jangan, ya. Kalau kita pengen dikabulkan doanya, alternatif yang pertama, adzakirullaha katsira. Nah, yaitu orang yang zikir banyak. Tadi sudah saya sampaikan, zikir itu bukan hanya di masjid. Zikir itu juga di pasar, zikir itu juga di jalan, zikir itu juga di dapur, zikir itu juga di kamar, zikir itu juga di sawah, ya, di tempat pekerjaan. Wah, kalau kayak gitu Ustaz kemana-mana harus bawa tasbih, Ustaz, kalau gitu. Siapa bilang zikir harus pakai tasbih? Yang penting zikir itu adalah mulutnya, lisannya itu bergerak, ya. Kemudian hatinya meresapi apa yang dia baca. Itu intinya zikir. Zikir itu intinya bukan gelengan kepala, bukan. Ya, karena ada sebagian orang kalau kepalanya enggak geleng-geleng, seakan-akan zikirnya belum afdol, ya, belum mantap. Zikir itu bukan amalan kepala. Zikir itu adalah amalan lisan. Ya, lisannya ini bergerak sambil diiringi dengan penghayatan di dalam hati kita. Itulah zikir. Ya. Jadi ini yang pertama, orang yang akan dikabulkan doanya yang pertama adalah adzakirullaha katsira. Orang yang banyak berzikir. Yang kedua, da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Ini juga doanya dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Bahwa doanya orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah enggak ada hijab. Hijab itu enggak ada pembatas. Jadi enggak ada yang bisa menghalangi doanya orang zalim, dia langsung naik ke hadapan Allah dan dikabulkan. Maka jamaah sekalian kami hormati, hati-hati. Hati-hati dari perbuatan apa? Zalim. Perbuatan zalim banyak loh. Ya. Perbuatan zalim banyak. Bisa kita zalim dengan lisan kita, ya. Ketika kita itu ngerasani orang lain, memfitnah orang lain, ya, ngomong yang enggak-enggak tentang orang lain. Ini menzalimi ini. Ya. Nuhun sewu, ini ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah ngumpul-ngumpul, ya. Kalau sudah ngumpul-ngumpul, seringkali yang dilakukan ngerumpi. Ya. Ngerumpi ngomongin aibnya orang lain. Seakan-akan aibnya sendiri sudah enggak ada. Ya, seakan-akan aibnya sendiri sudah enggak ada sehingga perlu untuk ngomongin siapa? Aibnya orang lain. Ya. Padahal bisa jadi aibnya sendiri lebih banyak, lebih besar dibandingkan aibnya orang lain. Makanya ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak kuman, di seberang lautan tampak. Ini orang-orang yang senantiasa mencari kekurangannya orang orang lain, ini mendzalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi, yang dirasani, yang digunjingi ini kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, kemudian mendoakan buruk kepada Anda, dikabulkan sama Allah. Ya. Contoh mendzalimi orang lain. Mendzalimi orang lain, contoh yang lain adalah ketika Anda ya mengambil jatahnya tanah orang lain. Ya. Jatah tanah orang lain Anda ambil dengan alasan oh ini patoknya di sini, padahal sebenarnya kemarin itu sudah dipindah patoknya. Ya. Dan orang itu enggak tahu. Iya, orang itu enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah itu mboten sare. Allah itu enggak pernah tidur. Ngantuk saja enggak pernah Allah, apalagi tidur. Dalam ayat kursi kita membaca firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Allah itu enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Jadi walaupun tetangga kita enggak tahu kalau malam itu kita baru pindah patok, tapi Allah tahu. Berarti kita mendzalimi orang lain. Ya. Bisa jadi mendzalimi orang lain saudara kita sendiri, warisan, ya, rebutan warisan. Ya, karena kita merasa oh jatah saya harus banyak dibandingkan itu, akhirnya nyerobot saudara kita sendiri. Ya, saudara kandung kita sendiri, kita lupakan masa-masa indah bersama. Ini menzalimi orang lain. Orang yang seperti ini kalau sampai yang dizalimi ini minta sama Allah, langsung bus dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati dari menzalimi orang lain. Bisa jadi suami menzalimi istrinya, mungkin saja. Dan betapa banyak kita dengar cerita para istri yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh suaminya, tanpa dikasih nafkah lahir batin bertahun-tahun. Enggak peduli sama anak, enggak peduli sama anak istrinya. Nasibnya digantungkan begitu saja. Diceraikan juga enggak. Ya. Akhirnya istrinya mau nikah lagi juga statusnya gantung gimana? Suaminya pergi begitu saja. Ya, tidak bertanggung jawab, zalim. Ya. Kalau sampai anaknya atau istrinya tadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah suamiku ini berilah hukuman kepada dia, langsung itu dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau istri juga menzalimi suami mungkin. Ya. Ketika istri tidak patuh kepada suami, padahal suami sudah berusaha untuk berbuat baik kepada dia, kurang bersyukur kepada pemberian suami, padahal suami sudah maksimal untuk bekerja, berusaha dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti ini harus kita hati-hati sekali. Karena orang-orang yang dizalimi itu doanya akan mustajab, akan dikabulkan sama Allah. Kemudian yang ketiga, wal imamul muqsit. Al-imamul muqsit artinya penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Adil dalam arti dia memperhatikan kepentingan rakyatnya dengan baik. Ya. Saat yang salah adalah anaknya sendiri, maka dia tidak berusaha lindungi. Kalau memang anaknya salah. Dan ini yang kadang-kadang sulit untuk dipraktekkan. Jadi ketika kampanye, ya, ketika kampanye sama saat sudah jadi itu beda. Ketika kampanye kita harus mengusung keadilan, kita harus mengusung kesetaraan, kita harus mengusung ini, siapapun yang bersalah harus dihukum. Ternyata begitu yang bersalah anaknya sendiri gimana? Ya berusaha bagaimana supaya anaknya selamat. Ini gak adil. Tapi orang yang adil, pemimpin yang adil, ketika dia tidak pandang bulu siapapun yang bersalah, maka akan dihukum. Entah itu anaknya sendiri atau bahkan istrinya sendiri, kalau memang salah dihukum. Orang-orang yang seperti ini doanya dijamin dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jenis manusia, hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis yang barusan kita baca disebutkan bahwa salah satu orang yang doanya bakalan dikabulkan adalah orang yang banyak berzikir. Nah, sekarang seorang ulama namanya Ad-Dhahhak Ibnu Qais, ya. Beliau memberikan perumpamaan bagaimana orang yang rajin berzikir doanya dikabulkan. Beliau ngasih perumpamaan dua orang. Yang satu adalah Nabi Yunus, yang kedua Fir'aun. Yang satu Nabi Yunus, yang kedua Fir'aun. Baik Nabi Yunus maupun Fir'aun, ya Raja Fir'aun, ini dua-duanya sama-sama pernah mengalami masa sulit, yaitu ketika mereka berdua tenggelam di laut. Ya, baik Nabi Yunus maupun siapa? Maupun Fir'aun. Dua orang ini sama-sama pernah tenggelam di laut. Bahkan Nabi Yunus ini lebih parah, sudah tenggelam terus dimakan oleh ikan paus. Lihat bagaimana ketika dua orang ini berdoa kepada Allah. Nabi Yunus berdoa, Fir'aun juga berdoa. Lihat antara dua orang ini mana yang dikabulkan. Kemudian apa sebabnya salah satunya dikabulkan, satunya tidak. Mari kita baca. Dalam Al-Quran itu semuanya diceritakan. Dituturkan oleh Ad-Dhahhak Ibnu Qais, kata beliau, hendaklah kalian senantiasa berzikir mengingat Allah ketika kondisi lapang, niscaya Allah akan mengingat kalian ketika kondisi susah. Kemudian beliau bercerita, lihatlah Nabi Yunus alaihissalam, beliau itu rajin berzikir, ya, sebelum ada masalah beliau rajin berzikir. Ya, ketika lagi senang berzikir, ketika rezekinya lagi banyak berzikir, ketika sedang sehat berzikir. Maka ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya Nabi Yunus itu dahulu bukan termasuk orang yang banyak berzikir, alias kalau dulu ketika lagi masa-masa senang, lagi masa-masa lapang Nabi Yunus enggak banyak berzikir, kata Allah, "La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Niscaya Nabi Yunus itu akan tetap di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Jadi dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, Allah menceritakan bahwa Nabi Yunus ini kenapa kok bisa keluar dari perutnya ikan paus. Padahal kita tahu persis ikan paus. Ya. Pernah enggak jenengan dengar cerita ada orang dimakan ikan paus terus selamat? Enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya orang sudah dimakan ikan, kemudian setelah itu keluar dalam keadaan selamat. Kalau dalam keadaan tubuhnya masih utuh mungkin, tapi sudah mati. Ini enggak. Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, keluar dari perut ikan paus tersebut dalam keadaan masih sehat walafiat. Dan diceritakan Nabi Yunus itu, ya, itu di dalam perutnya ikan paus. Kira-kira gelap apa tidak? Gelap banget, bukan gelap lagi, gelap banget. Mana ada perutnya ikan paus ada lampunya? Kan tidak ada. Ya, sudah di dalam perutnya ikan paus gelap sekali kan? Dan ikan pausnya itu berenang ke dasarnya lautan. Dasarnya lautan itu gelap banget. Berarti kan gelap. Di dalam gelap, berarti kan gelap kuadrat. Ya. Gelap gulita, gelap banget. Ya. Perhatikan, walaupun di dalam kegelapan seperti itu, tidak pernah Nabi Yunus itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia selalu mengatakan, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ucapan yang disampaikan Nabi Yunus ketika dalam perutnya siapa? Perutnya ikan paus. Ya. Nabi Yunus akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari kerajinan beliau dalam berzikir dahulu, akhirnya sama Allah diselamatkan dari perutnya ikan paus. Ya. Dan kalau seandainya kata Allah, kalau seandainya Nabi Yunus dulu itu enggak rajin zikir, kata Allah, Nabi Yunus ini akan tetap di perutnya ikan paus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bayangkan, di perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Yeah. Kenapa kok kemudian Nabi Yunus bisa keluar dari perutnya dari perutnya ikan paus dalam keadaan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun? Karena dahulu Nabi Yunus itu rajin apa? Rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan, kata Allah, laula annahu kana minal musabbihin. Andaikan bukan karena Nabi Yunus dahulu rajin berzikir, niscaya Nabi Yunus gak akan keluar dari perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Ini adalah orang yang pertama, yaitu Nabi Yunus. Lihat orang yang kedua, siapa tadi? Fir'aun. Fir'aun sama. tenggelam juga. Ya, ceritanya adalah ketika Nabi Musa sampai di sebuah lautan, saat itu Nabi Musa berserta dengan pasukannya, berserta dengan kaumnya mau melarikan diri, ternyata terhalang lautan. Terhalang lautan. Sedangkan Fir'aun itu semakin dekat dengan pasukannya. Maka saat itu para pengikutnya Nabi Musa mengatakan, innala mudrakun, kita pasti akan ditangkap sama Fir'aun. Saat itu Nabi Musa juga sempat cemas juga, ya. Akan tetapi beliau tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kita enggak akan ketangkap karena kita masih bersama dengan Allah. Allah bersama dengan kita. Allah pasti kasih petunjuk. Akhirnya betul. Nabi Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya kemana? Ke laut. Begitu dipukulkan tongkatnya ke laut, langsung laut itu terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, dan di depannya itu ada jalan yang siap untuk dititi. Akhirnya Nabi Musa pun lari, ya, beserta dengan pasukannya melewati laut tersebut. Ya, para pengikutnya pada senang, wah sudah nih, alhamdulillah kita selamat. Mereka cepat-cepat, begitu mereka sudah di tengah laut, atau mereka juga ngelihat Fir'aun ikut juga masuk ke situ, ikut juga masuk di jalan yang dibikin oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pengikutnya Nabi Musa cemas lagi, wah gimana nanti kita? Kita sudah bisa selamat lewat laut, tapi di belakang kita ada Fir'aun. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki ketika Nabi Musa beserta dengan pengikutnya semuanya sudah keluar dari mana? Dari laut. Kemudian Fir'aun dan pengikutnya semuanya sudah masuk di jalan yang di laut itu. Langsung apa? Laut itu dikembalikan seperti semula, tenggelamlah Fir'aun dan para pasukannya. Nah, saat itu, ya, saat itu Fir'aun berkata, aku beriman, ya Allah, aku beriman. Ya, aku beriman saat itu, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Al-ana. Kenapa baru sekarang kamu beriman? Alias imannya diterima enggak sama Allah? Enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diterima imannya? Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Karena dahulu kamu adalah orang yang jahat, orang yang durhaka, dan kamu sering membuat kerusakan di muka bumi. Al-Qur'an surat Yunus ayat 91. Lihat bagaimana latar belakang seseorang itu berpengaruh kepada terkabulnya doa seseorang atau tidak. Jadi sebenarnya Fir'aun saat itu minta kepada Allah untuk diselamatkan. Ya. Bisa selamat dengan ucapan dia, aku beriman ya Allah, aku pengen selamat. Akan tetapi masa lalu seseorang itu berpengaruh. Ya. Berpengaruh kepada apakah orang itu akan dikabulkan doanya sama Allah atau tidak. Makanya Fir'aun gak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena masa lalunya kelam. Masa lalunya gelap. Baru tobat kapan? Baru tobat ketika sudah sakaratul maut. Akan tetapi tolong nanti jangan ada yang mengatakan, Ustaz, masa lalu saya kelam. Saya kayaknya kayak Fir'aun. Jangan. Fir'aun itu gak diterima karena apa? Karena dia tobatnya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Alias nyawanya sudah di mana? Sudah ditenggorokan, itu enggak diterima. Tapi kalau misalnya Anda masih sehat walafiat, kemudian masa lalu Anda kelam, maka masih bisa diterima tobatnya. Jadi tobat itu enggak diterima ketika matahari sudah satu, ketika matahari sudah terbit dari barat. Ya, kalau sekarang matahari masih terbit dari timur. Nah, kalau matahari sudah terbit dari barat, kapan itu? Hari kiamat. Nah, kalau sudah hari kiamat akan tiba, tobat, pintu tobat sudah ditutup. Dan juga diantara ditutupnya, kapan diantara tutupnya pintu tobat adalah ketika nyawa sudah dikerongkongan, alias orang sudah sakaratul maut, itu gak diterima lagi. Nah, Fir'aun itu kenapa gak diterima? Karena sudah sakaratul maut, sudah nyawanya dikerongkongan, ya, sudah mau mati baru dia tobat, gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya yang diselamatkan oleh Allah adalah apanya? Adalah fisiknya Fir'aun. Ya. Falyawma nunajjika bi jasadika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu. Ya. au bibadanika, ya aku selamatkan tubuhmu wahai Fir'aun supaya jadi bahan pelajaran untuk orang-orang yang hidup sesudah kamu. Makanya sampai sekarang ada muminya siapa? Fir'aun. Jadi oleh Allah tubuhnya itu diselamatkan alias tidak hancur supaya orang-orang yang hidup sesudah dia ya bisa mengambil pelajaran. Nah, inilah perbandingan yang dibikin oleh seorang ulama namanya Ad-Dhahhak Ibnu Qais, bagaimana zikir itu berpengaruh kepada dikabulkannya doa seorang. Kemudian nas yang lainnya adalah dari seorang yang bernama Rashid Ibnu Sa'ad, beliau menuturkan pada suatu hari ada seorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Kemudian orang tadi berkata, wahai Abu Darda, ausini, nasihatilah aku. Kemudian Abu Darda mengatakan, udhkurillaha fissarra'i, ingatlah Allah ketika kondisimu sedang lapang, yadhkurka fiddarra'i, niscaya Allah, yadhkuruka fiddarra'i, niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau sedang susah. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab beliau Az-Zuhud. Maka mari kita berusaha untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Dia. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 95 sebab terkabulnya doa bagian yang kelima. Silakan untuk keluarga Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya yang ingin bertanya, untuk keluarga Insani bisa menggunakan SMS kami di nomor 085-600-1880. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari keluarga Insani yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Bolehkah kita berzikir dengan membaca salah satu dari Asmaul Husna dengan hitungan tertentu, misalnya Ya Rahman 100 kali? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Boleh atau tidak kita berzikir dengan salah satu dari Asmaul Husna dalam bilangan tertentu, misalnya Ya Rahman 100 kali misalnya. Pertama begini, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna. Apa artinya asmaul husna? Nama-nama yang mulia. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian menggunakan nama-nama tersebut. Menggunakan nama-nama tersebut. Berarti kita ini disuruh berdoa dengan asmaul husna. Kalau kita perhatikan contoh dari Rasulullah SAW, doa-doa dari Rasulullah SAW, atau doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, kita akan temukan bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan Asma'ul Husna tadi, maka itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana, pembuka di dalam doa. Ya. Bukan hanya sekedar disebutkan saja. Ya, jadi bukan hanya sekedar Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Akan tetapi kalau kita perhatikan setelah menyebutkan itu kemudian ada doanya. Contoh, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Terus apa? Bi rahmatika astaghits. Perhatikan baik-baik. Di sini Allah menyebutkan apa? Ya, di sini Rasulullah SAW mencontohkan cara berdoa dengan Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum. Hayyu kan nama Allah, ya, yang maha hidup. Al-Qayyum juga nama Allah, yang maha mengurusi hambanya, memelihara hambanya. Setelah kita menyebutkan dua nama tersebut, kemudian setelah itu kita berdoa birahmatika astaghits, aku mohon bantuanmu ya Allah dengan rahmatmu. Berarti bukan hanya sekedar disebutkan redaksinya. Selesai misalnya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, apa? Ya, yeah. Maka perhatikan baik-baik, ini adalah salah satu di antara fikih, ya, memahami cara berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita misalnya kita mau berdoa kepada Allah dengan Ar-Rahman, maka Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Apa artinya irhamna? Sayangilah kami. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Atau misalnya kita pengen diampuni sama Allah, Ya Ghaffar. Ya, wahai yang maha pengampun, ighfir lana, ampunilah kami. Ya, ya. Atau kita pengen rizki, kita katakan ya Ya Razzaq. Apa ya Razzaq? Wahai yang maha pemberi rizki. Urzukna, berilah rizki kepada kami. Inilah setahu kami yang dicontohkan ya sampelnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menganalogikan, mengkiaskan dengan contoh-contoh yang tadi saya bawakan, antara lain la ya hayyu ya qayyum ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari Umu Farhan di Purwokerto yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Kalau kita berzikir berjamaah dan sendiri itu apa memang berbeda keutamanya Ustaz? Pertanyaan berikutnya, supaya zikir kita diterima, apakah memang kita harus memiliki guru berzikir? Mohon nasihatnya Ustaz.
Apa? Harus memiliki apa?
Guru berzikir.
Ya. Pertama, apakah sama antara berzikir secara berjamaah maupun berzikir sendirian? Ya. Tergantung ya, kalau berzikir jamaah itu ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada masalah. Ya. Kalau ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masalah. Akan tetapi kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan zikir sendiri, maka contohlah apa yang diberikan contohnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di sinilah kita perlu mempelajari bagaimana Rasulullah SAW berzikir. Ya. Ya, kalau memang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita agar berzikir sendiri-sendiri, maka berzikirlah sendiri-sendiri dan itulah yang lebih afdal. Ya, dan itulah yang lebih afdal. Akan tapi seandainya Rasulullah SAW mengajarkan untuk berjamaah, ya berjamaah. Contoh misalnya, pokoknya kita itu masalah bareng atau tidak, contohlah apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Sholat misalnya. Kalau Rasulullah SAW mengajarin sholat berjamaah, ikutilah contoh dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW mengajarin kita untuk sedekah sendiri misalnya, ya sudah sedekah apa? Sendiri. Jadi pokoknya apapun, apakah kita bersama atau sendirian, lihat bagaimana praktek yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita sesuai, ya, semakin amalan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, maka amalan itu semakin afdal. Kemudian yang kedua, mengenai apakah zikir itu supaya diterima harus pakai guru, tergantung apa maksudnya. Kalau maksud dari guru itu adalah ngajarin nih loh, zikir yang benar tuh seperti ini, maknanya seperti ini, caranya seperti ini, setelah itu silahkan zikir. Kalau itu yang dimaksud, gak apa-apa, itu bagus. Karena memang dalam menuntut ilmu agama kita harus pakai apa? Harus pakai guru. Ya. Gak cukup hanya sekedar baca otodidak sendiri, itu gak cukup. Belajar agama itu harus pakai guru. Dan gurunya juga dipilih yang kredibel, yang betul-betul mumpuni di dalam ilmunya. Itu kalau yang dimaksud pakai guru itu, jadi ngajarin cara zikir yang benar kayak gini. Ya. Kemudian maknanya zikir ini, ya silahkan Anda praktekkan, etikanya seperti ini, silahkan Anda praktekkan. Itu enggak apa-apa, dan itu bagus. Tapi kalau maksudnya harus pakai guru itu, kalau enggak dipimpin sama gurunya, berarti zikir kita enggak sah, itu enggak benar. Itu tidak benar. Ya. Jadi kita semuanya, kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu etikanya, sudah tahu maknanya, kita bisa berzikir dimanapun kita berada. Tidak harus dipimpin oleh seorang guru. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat keluarga insan yang bertanya di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari pula kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Rojah untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol.
Naam barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berikut pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat dari pemirsa dan pendengar Radio Roja dari Surabaya, Ummu Zubair yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita berzikir di dalam hati ketika atau saat mengerjakan pekerjaan seperti ketika kita masak atau naik motor, dikarenakan pada saat itu kita dalam keadaan dua pekerjaan? Fadhil Ustaz.
Ya. Boleh enggak kita berzikir dalam hati ketika sedang masak atau naik motor? Dari Ummu Zubair di Surabaya. Pertama, zikir itu berkelas-kelas. Zikir itu berkelas-kelas. Yang paling afdol adalah ketika seorang bisa berzikir memadukan antara lisan dia dengan apa? Dengan hatinya. Itulah paling tinggi, diiringi dengan amalan lahiriahnya. Ya, ini adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian berikutnya adalah orang yang berzikir dengan hati saja tanpa lisan. Berikutnya ada orang yang berzikir dengan lisan saja tanpa hati. Jadi sebenarnya boleh saja orang berzikir dengan hati tok tanpa lisannya bergerak, itu boleh, tapi kurang afdhal. Berbeda ketika orang sholat. Kalau orang sholat, ya bacaan-bacaan sholat, Al-Fatihah, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, itu harus mulutnya apa? Bergerak. Mulutnya harus bergerak diiringi dengan hati yang meresapi apa yang dia baca. Tapi dalam kondisi-kondisi zikir yang sifatnya mutlak, bebas waktunya, tidak dibatasi waktunya, ya, dan itu hukumnya sunnah. Ya, seandainya memang ada kondisi yang menuntut dia untuk tidak bisa menggerakkan apa? Bibirnya, lisannya, maka tidak apa-apa. Dia berzikir dengan hatinya. Berzikir dengan hati itu yang meresapi keagungan Allah, bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak apa-apa insyaallah. Nah.
Ustaz barakallahu fik atas jawabannya, dan berikutnya kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang telah masuk dari Tri di Riau yang bertanya, Ustaz, mana zikir yang lebih baik dari la ilaha illallah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Fadhil Ustaz, silakan.
Mana yang lebih afdal antara la ilaha illallah dengan subhanallah bihamdi? Ini pernah saya bahas ya pada beberapa pertemuan yang lalu tentang zikir yang paling afdal. Ya, saat itu kami sampaikan bahwa yang lebih afdal adalah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, karena itulah inti atau asas pondasi dari ajaran Islam. Ya, pondasi dari ajaran Islam. Ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdhal adalah la ilaha illallah. Bukan berarti subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu adalah tidak utama-utama. Akan tetapi di antara yang utama-utama ini ada yang lebih utama, paling utama. Jadi ketika kita katakan ini paling utama, bukan berarti yang lain itu tidak utama. Utama, tapi ada yang lebih utama. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pendengar radio Bas FM Salatiga. Silakan.
Baik, ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Termasuk di meja redaksi Bas FM Ustaz dari Edi Avandi yang ada di Jepara. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya Ustaz, saat khatib khutbah Jum'ah dan menyebut nama Rasulullah, apakah kita wajib untuk bersolawat dan bagaimana pula caranya? Demikian Ustaz.
Ya, ketika khatib sedang khutbah, apakah ketika dia, ya khatibnya itu menyebut nama Rasulullah SAW, kita juga diperintahkan untuk bersolawat? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, itu membaca solawat, kemudian ada orang bersin, ya, apakah kita perlu untuk apa? Menjawab bersinnya, ya. Dan beberapa perselisihan pendapat di antara para ulama atau beberapa permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kami cenderung kepada pendapat yang menyebutkan bahwa dianjurkan, ya, tetap dianjurkan ketika khatib menyebut nama Rasul SAW kita bersolawat, ya. Dan juga ketika ada orang bersin, ya, kita menjawab. Atau ketika kita bersin, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena itu juga termasuk zikir. Ya, karena itu juga termasuk zikir. Ya. Karena wallahu'alam bisawab, yang dilarang di situ adalah ngobrol. Ya, yang dilarang ketika khatib berkhutbah, yang dilarang adalah ngobrol. Ya, dan itu solawat. Ya, bersolawat kepada Rasul itu tidak termasuk kategori obrolan. Ustaz, apa itu tidak mengganggu konsentrasi? Insya Allah tidak, karena itu kan cuma sekilas saja. Berbeda dengan orang yang ketika khatib khutbah dia buka Al-Quran, baca Al-Quran, itu kan mengurangi apa? Konsentrasi dia untuk mendengarkan khutbah. Kalau ini enggak, insya Allah. Jadi khatib membaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita langsung nyaut apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu insya Allah tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam mendengarkan dan menyimak khutbah. Termasuk ketika kita bersin, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu juga insya Allah cuma beberapa detik saja, insya Allah tidak mengganggu. Hanya saja memang tidak perlu keras-keras, ya tidak perlu apa keras-keras supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi nggak mesti ketika khotibnya menyebutkan nama Rasul sampai kita sallu alaihi, bukan, nggak harus seperti itu. Ya, jadi kita cukup sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lirih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan kedua dari hamba Allah yang ada di Salatiga, Ustaz, bagaimana kita cara menghafal redaksi zikir pagi ataupun sore yang kita dengar di radio, mengingat yang kita dengar di radio itu cukup panjang, Ustaz? Silakan.
Gimana?
Bagaimana kita cara menghafal redaksi zikir pagi dan sore yang kita sering dengar di radio, mengingat pada saat kita dengar di radio cukup panjang untuk redaksi zikir pagi dan juga sore, Ustaz?
Oh iya. Bagaimana cara menghafal? Cara menghafalnya sering-sering didengerin. Sering-sering didengerin. Semakin sering didengerin, semakin cepat hafal. Kalau enggak percaya, coba. Ya, maaf ini. Pernah enggak Anda itu ketika ada lagu terbaru? Lagu terbaru. Pernah enggak Anda itu meluangkan waktu untuk menghafal liriknya? Wah, ini ada lagu baru. Orang nyanyi, kita tulis, kemudian kita hafalin gitu. Pernah enggak? Enggak. Kenapa bisa hafal? Karena sering. Ya. Dan tentunya akan lebih bermanfaat kita menghafal zikir daripada menghafal apa? Lagu. Ya. Menghafal lagu itu enggak ada pahalanya sama sekali. Bahkan mungkin cenderung malah kalau lirik-liriknya mengandung hal-hal yang menyimpang dari agama, malah cenderung dosa. Ya. Jadi semakin sering kita mendengarkan, akan semakin cepat kita hafal. Dan itu akan lebih cepat lagi kalau kita itu sambil ngelihat tulisan. Jadi sambil dengerin, sambil ngelihat tulisan, itu lebih cepat lagi itu. Lebih cepat lagi untuk menghafal. Ustaz, dari mana tulisannya? Banyak dijual di toko-toko sekarang. Zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, zikir petang, itu banyak dijual. Ya. Ustaz, gimana kita? Masa sempat? Ya sempat lah. Masa sih enggak? Bukan masalah sempat, disempatkan atau tidak. Ya. Masa untuk ngerumpi satu jam sempat? Untuk dengerin zikir sambil lihat tulisan seberapa jam? Paling itu zikir di radio paling seberapa jam, zikir pagi sore. Ya. Masa enggak sempat? Ya, maka sempatkanlah waktu Anda. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.